Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević vaši su domaćini u nedjeljnom izdanju. Vijesti za 17. decembar su na našoj internet stranici gdje vam nudimo i druge zanimljive sadržaje riječju, fotografijom ili u video izdanju. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je u presudama Haškog tribunala Karadžiću i Mladiću rečeno da nema dokaza da je Milošević učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Sagovornice su bile Nataša Kandić, koordinatorka regionalne komisije za ratne zločine, i Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala. Bilo je riječi o tome zašto je Haški tribunal prije 9 godina u presudi Milanu Martiću konstatovao da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu, a sada ga amnestira. Da li tribunal primjenjuje dvostruke aršine kada, za razliku od Miloševića, Tuđmana smatra odgovornim za rat u Bosni i Hercegovini? Da li je Tuđmana bilo lakše okriviti zato što on ništa nije krio, dok je Milošević sve radio prikriveno? Da li je Miloševiću pomoglo to što je Međunarodni sud pravde 2007. presudio da Srbija nije počinila genocid u Bosni i Hercegovini, kao i o tome može li u preostalim procesima koji će se poslije zatvaranja tribunala voditi pred mehanizmom za međunarodne krivične sudove doći do drugačije ocjene ulozi Miloševića od one koja je data u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću. Autor Mosta je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je Haški tribunal posthumno amnestirao Miloševića od odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini. Naše sagovornice su Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a, inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije, i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Gospođo Kandić, u nedavnoj presudi Ratku Mladiću, istina u jednoj fusnoti, sudsko veće konstatuje da Sloboda Milošević nije sudjelovao u udruženom zločinačkom poduhvatu. Isto to rečeno je i u prošlogodišnjoj presudi Radovanu Karadžiću. Zašto je sud tako postupio kada je pre 9 godina u presudi Milanu Martiću zaključeno da je Milošević učestvovao u zajedničkom zločinačkom poduhvatu?
Sada posle toliko godina i toliko presuda donetih i različitih standarda koje su pretresno veće, žalbena veće koristila, teško je sa nekom velikom preciznošću reći o čemu je reč. Da li je tada u vreme donošenja presude Martiću vladala, da kažem, jedna sudska ocena koja se činila da će ostati zauvek, ali da je došlo do izmene. Tada kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata se pominju i najviši oficiri Jugoslovenske narodne armije, ali nikada više. To pitanje nije razmatrano na taj način kao što je u slučaju Martića. U slučaju Bosne to je išlo jednim drugim putem. Rekla bih da se nigde ne nalazi taj pristup koji je primenjen u predmetu Martić. Ne znam da li tu postoji neko posebno pravno objašnjenje ili je ta presuda Martiću izuzetak i potom standardu u vezi sa udruženim zločinačkim poduhvatom, a i po težini tih svih zločina koji su navedeni, za koje se on zapravo teretio. Ostaje i dalje da je Martićeva presuda izrečena kao nekome koji je bio najtešnje povezan sa Srbijom, sa rukovodstvom Srbije i Jugoslavije, i gde su zapravo i u formiranju te Martićevske policije i u formiranju drugih formacija vrlo čvrsto učestvovala je služba državne bezbednosti, koja ne samo da je formirala, organizovala, nego imala potpunu kontrolu nad svim što se događalo i u vreme ministrovanja i u vreme kada je Milan Martić bio predsjednik vlade.
Gospođo Hartman, kako je vaše mišljenje? Zašto je sud jedno zaključio u predmetu Milana Martića, a drugo u predmetu Radovana Karadžića i Ratka Mladića, kad je reč o Miloševićevoj odgovornosti za rat u Bosni i Hercegovini?
direktno za vaše pitanje bi željela kazati da trebamo imati na umu da nakon smrti Miloševića 2006. optužnice protiv Karadžić i Mladić su izmenjene. To se desilo 2008. godine. Tužilaštvo je tada dao doznanje da primarna obaveza je da osigura osudu optuženicima, odnosno Karadžić i Mladić, a da ne treba očekivati da u isto vreme neko posthumno ponovo suđenje Milošević. Da budem kratka, nije tužilaštvo doneo svih dokazi koje je imao u Miloševićovom predmetu, u Karadžić i Mladić, zato što se koncentrisao prvenstveno na dokazivanje njihove lične odgovornosti i posebno na dokazivanje da je genocid započelo u više opštinama već 1992.
Gospođo Artman, mislite li vi da je presuda Međunarodnog suda pravde u kojoj se kaže da su za genocid u Srebrenici odgovorni bosanski Srbi, to je vojska bosanskih Srba, a ne Srbija, Srbija je samo odgovorna što nije to sprečila, da li je to onda uticalo da se u kasnijim procesima na neki način abolira Milošević?
Pa prvo nisu isti sud. Međunarodni sud pravde se bavi državom, a Haški sud se bavio lične odgovornost. Ne mislim da to ima uticaj. Mislim da je čak i bilo komplikovano za tužilaštvo Haškog tribunala da dokaže direktno veze između Milošević i Srebrenica time što su odvajali Srebrenice kao poseban udruženi zločinački poduhvat od ostalo koje je započelo 1992. Ja sam često spomenula da je to problem, jer Milošević svakako, kao što je utvrđeno u višim presudama, jasno izričito rečeno, na primjer na svedočenje Milana Babića pred Haškog tribunala, da Milošević je stalno pokušavao kriti svoje učešće i svoje države u ratovima i zločinima u Hrvatskoj i u Bosni.
Nakon presude šestorici čelnika takozvane Herceg Bosne, u kojoj se kaže da je Franjo Tuđman bio deo zločinačkog poduhvata, iz Hrvatske stižu primjedbe da je Haški tribunal imao dvostruke aršine, jer je za Tuđmana rekao da je učestvovao u udruženom zločinačkom poduhvatu, a za Miloševića to nije potvrđeno. Gospođo Kandić, mislite li da je tu reč o dvostrukim aršinima?
Ova presuda čelnicima Herceg Bosne jeste s jedne strane iznenađujuća, zato što je bilo upadljivo da Haški tribunal pokušava da sve što se događalo u Bosni i Hercegovini svede na to područje. To se, znači, moglo zaključiti i posle oslobađajuće prvostepene presude Sanšiću i Simrtoviću, a onda i posle presude Radovanu Karadžiću, da postoji jedna tendencija da se izvršenje genocida u Srebrenici svede na odgovornost neposrednih učesnika u tom oružanom sukobu s teritorije Bosne i Hercegovine i da se zapravo odgovornost raspodeli najviše na stranu bosanskim Srbima, ali da se međunarodni oružani sukob nekako zaboravi. Međutim, izgleda da se u slučaju Hrvatske upravo to što je u nekoliko presuda bilo utvrđeno da je reč o međunarodnom oruženom sukobu, da je to možda jedan od razloga zašto je pretresno veće u slučaju šestorice čelnicima Herceg Bosne bilo sprečeno da postupa na isti način kao kada je u pitanju general Perišić, kada je u pitanju bivši načelnik službe državne bezbednosti. Čini mi se da je to možda jedan od razloga zašto je drugačiji ili drugi standard, da kažem, primenjen u slučaju Hrvatske, a onda ne treba zaboraviti na to da je Milošević i učešće paravojnih formacija i jedinica policijskih, kao što su Škorpioni, kao što su Arkanovi, Tigrovi, koji jesu nesporno i to je dokazano da su formirani od strane službe državne bezbednosti, sve nekako to prikriveno. To su prikrivene oružane formacije. Mi vidimo da Arkan pokazuje legitimaciju službe državne bezbednosti Srbije. Tek onako uzgred, nema to da je onako jasno kao kada su u pitanju čelnici Herceg Bosne. Svi oni su dobili državljanstvo Republike Hrvatske. Tada je bilo pitanje časti da se govori o učešću Hrvatske vojske 93. godine. Nije to skrivao ni predsjednik Republike Hrvatske, dok je u slučaju učešća Srbije sve to bilo prikriveno stalno nekim objašnjenjem, ciljevima, naravno koji nisu bili tačni, odbranom Jugoslavije, očuvanjem Jugoslavije, zatim uvođenjem sankcija prema Republici Srpskoj. To isto bilo jedna igra, ali koja je ostavljala utisak da je to drugačije nego kada su u pitanju najviši predstavnici Herceg Bosne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal presudama Karadžiću i Mladiću amnestirao Miloševića. Sagovornici su Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Artman, mislite li vi da je Tuđmana, ovo što kaže gospođa Kandić, bilo lakše okriviti jer on ništa nije krio, pa je protiv njega bilo više dokaza, dok je Milošević sve radio prikriveno? On je zvanično povukao jedinice JNA iz Bosne i Hercegovine, ali je naravno nastavio da pomaže vojsku bosanskih Srba i šalje paravojne jedinice. Koliko znam, on je izbjegavao i da se slika sa Karadžićem. Ja ne znam koliko ima slika takvih. Mislite li da je to razlog bio što je onda Tuđman ispao deo zločinačkog poduhvata, a Milošević nije?
Ako spomenute da nema mnogo slika između Milošević i Karadžić, ima mnogo telefonski razgovori koji su precrtnuti i poznati zahvaljujući sakupljene dokumentacije u predmetima pred Haškom tribunalu. Smatram da je pogrešan dojam da su bili dvostruke aršine, u smislu da moramo apsolutno se setiti da u više navrata je Haški tribunal ipak se jasno izjasnio oko uloga Srbije u slučaju Martić, gde se govori o tome da su od Miloševićeva, pa da li svi bili udruženi zločinački poduhvat sa ciljem stvaranje velike Srbije. Imamo presudu Tadiću za Prijedor, gde se također govori o jednom projektu koji se zove Velika Srbija i koji se prepisuje izričito Miloševiću. Sudije su čak u toj predmet zaključili da je praksa etničkog čišćenja bilo upostavljanje Velike Srbije. Ovaj koncept je Milošević prihvatio, kažu također, a etnički Srbi su ga u veliku usvojili diljem bivše Jugoslavije. To je pisano u toj presudi. Utvrđen je međunarodni sukob na tlu Bosne i Hercegovine. U Krajišniku se generalno ponavljalo sve opšte nalazi o Milošević koji su utvrđeni u Tadić. Također se navodi da je Milošević znao i sa bosanskim Srbima razmatrao njihove planove da prigrabe vojnu i političku kontrolu nad velikim dijelovima Bosne. U presudu Beara također u tome se govori. Već u više navrata presuđeno da je Srbija bila deo međunarodnog sukoba na prostor BiH i učestovala, imala uloga u zločinima koje su tamo počinjeni.
Gospođarstva, smatrate li da je u redu što je u zadnjim presudama, u presudama Karadžiću i Mladiću, Milošević oslobođen od učešća u zločinačkom poduhvatu, a u presudi šestorki Herceg Bosne Tuđman je učesnik zločinačkog poduhvata?
Pa nije u redu ako se gleda samo te zadnje presude, ali ne može se gledati i oceniti na presudama koje nisu se time bavile. U prethodnim presudama Haški tribunal je više o tome govorio i izneseno je dosta elementi, bez obzira što Haški tribunal nije doneo zaključak u slučaju Milošević. Haški tribunal zaključio da su bili dva veliki projekti koje su se osnivali pozivali na zločine, odnosno stvaranje Velike Srbije i Velike Hrvatske. Jedan je dobio priznanje Republiku Srpsku, a drugi nije dobio priznanje Erceg Bosnu. Jedan je trajalo jednu godinu, odnosno od 93. do marta 94. potpisivanje Vašingtonski sporazum, a drugi je trajao čitavo vreme rata. Na taj način smatraju ljudi da je nepravedno, ali nije tačno da je oslobođena Srbija i Milošević ako uzmimo ukupni rad Haški tribunal, a posebno ako uzmimo ukupna dokumentacija Haškog tribunala.
Gospođo Kandić, mislite li vi da ipak na neki način u presudama Karadžiću i Mladiću oslobođena Srbija? Jer pored Miloševića i srpskog zajedničkog zločinačkog poduhvata izostavljeni su i Jovica Stanišić i Franko Simatović i Željko Ražnatović Arkan i Vojislav Šešelj. A dok su u hrvatskom zajedničkom zločinačkom poduhvatu pored lidera bosanskih Srba i čelnici države Hrvatske. I kako onda vi to tumačite?
Ne možemo sve suditi na osnovu ovih pravnih odluka do sada izrečenih. Tu postoji ogromno nasleđe, stotine hiljada dokumenata, desetine i desetine hiljada presuđenih činjenica, više od hiljadu svedoka. Tako da će biti potrebno vreme da se zapravo vidi koje su to neoborive presuđene činjenice i utvrđene činjenice koje će ići u prilog oceni koja nije mogla biti utvrđena u pravosnažnoj presudi u slučaju Miloševića.
Ali evo, ja stalno insistiram na ove dve zadnje presude Karadžiću i Mladiću. Može li se reći da je u te dve presude, znači sa pravnog stanovišta, govorimo sa stanovišta presude, da je Haški tribunal na neki način oprostio Srbiji agresiju na Bosnu i Hercegovinu?
U pravnom smislu to ne možemo da kažemo, zato što obe presude se nemaju veze sa Srbijom, nego se sudi Karadžiću i Mladiću, ali slika ili percepcija u javnosti jeste upravo tako kao što vi kažete. Jeste da je Srbija zaštićena i da je zapravo ono što se danas jasno vidi ili što je zapravo percepcija Republike Srpske, to je ratni plen i to se vidi kako se svi odnose prema Republici Srpskoj, ne samo Dodik, koji vrlo otvoreno o tome govori zašto on drži toliko do Dejtonskog sporazuma, ali se i Srbije šalje ta poruka, počevši od ministra diplomatije pa do ministra odbrane, i to se vidi zapravo koliko se sada podiže ponos na ostvarene rezultate, kao da je učinjeno nešto na dobrobit svih onih koji su živjeli na području Srbije. Percepcija, da zaključim, jeste da je Srbija zaštićena, odjednom je postala neki miljenik međunarodne pravde, ali nema pravne odluke koje bi to potvrdilo.
Gospođo Artman, a zašto je onda Haški sud, makar u fusnoti, u presudi Mladiću i samo u jednom paragrafu u presudi Karadžiću, zašto je on onda pomenuo da čelnici Srbije, koje sam naveo, uključujući Miloševića, nisu deo zločinačkog poduhvata? Zašto je uopšte u to ulazio u presudama Karadžiću i Mladiću?
Ako se setite, ima dugačkih više paragrafa koje opišu vrlo, vrlo precizno uloga Beograda što se tiče vojske, odnosno financiranje hiljade i hiljade oficira, plaćanje njihove plate, penzije, municija, nafte, sve što je korišćeno za zločin i došlo iz Srbije. Istražitelj Francuza Jean-René Ruez, kad je istraživao Srebrenici, su utvrdili da svaki metak koji je korišćen za ubijanje je proizvođen u Srbiji. Takve stvari ima u Mladićeve presude, ali zaključak da nisu dobili dovoljno dokaz da je Srbija direktno to naredila, to je ono što piše u Mladićevu presudu. Onda trebamo u ovom kontekstu to gledati. Ne možemo zaključiti ono što ne kaže. Bolje da je svakako pedagoški rečeno javnost na drugi način, to, ali oni su se ograničili zadatak koji im je dato. Sada možemo drugo pitanje postaviti koje sam sugerisala već na početku, je da sam tužilaštvo nije zadržavao nasledstvo Miloševićevog predmeta u Mladićevog predmeta od straha da ne može sve to ubaciti, ako smem tako kazati, u tom predmetu koje je već obimno. Kritike da su suđenje predugačke, prekomplikovane, dovede također do tome da moraju se fokusirati. Onda nemamo predmet Milošević u Mladićevog predmeta i imamo zaključak koji je na osnovu što je izneseno od strane tužilaštva i taj zaključak nije dovoljno da se zaključuje nešto što nije bio glavna tema tog predmeta. Istoričari imaju da povezivaju ove tačke da bi rekonstruisali celu tu priču. Jedna sutkinja u toku Mladićevi predmet, Pika, ako ne grešim, je postavila pitanje kako se to zove oficir jedne armije koje je plaćeno, napredovan i stalno na sastancima u Beogradu sa Milošević. Spomenuto je puno puta koliko su sastanci bili u Beogradu između Mladić i vrh Srbije. Ne znači da nema dovoljno dokaza, ali da oni u tom predmetu nisu imali dovoljno dokaza da se o tome izjasne.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je Haški tribunal u presudama Karadžiću i Mladiću amnestirao Miloševića. Sagovornice su Nataša Kandić, koordinatorka Regionalne komisije za ratne zločine i Florence Artman, bivša portparolka tužilaštva Haškog tribunala. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Kandić, evo da i vas upitam, zašto je sudijama Haškog tribunala u slučaju Karadžića bio potreban taj jedan jedini paragraf u kome se kaže da Milošević i ostali nisu deo zločinačkog poduhvata, a u Mladićevom slučaju fusnota? Zašto se uopšte bavili i zašto taj paragraf, zašto ta fusnota?
Ja mislim da ste se sad fokusirali na tu fusnotu kao da oni nešto skrivaju. Sud je morao da kaže i u presudi Karadžiću i u presudi Ratku Mladiću da nema tog udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata u kome oni vide i predsjednika i razne druge generale, ne znam, iz Srbije. Oni Mladića ne vide kao nekoga da je bio nekada oficir JNA, pa da je onda bio raspoređen u ime JNA, da je u maju bio na poziciji u Sarajevu kao oficir JNA. Oni na kraju i uz učešće Miloševića, on je imenovani, postao je komandant vojske bosanskih Srba. Sve se to ne vidi. Ovaj udruženi zločinački poduhvat itekako ima veze i sa institucijama, kao što je načelnik generalštaba, načelnik štaba, komandant vojske. Sve su to institucije, to nije, da kažem, pozicija nekog šefa u nekoj vatrogasnoj službi. To su institucije, ali je sudska ocena da nema dovoljno dokaza, da je postojala svest o tome da će se sve to upotrebiti za vršenje ratnih zločina i da je bilo namjer da se izvrši genocid kako bi došlo do ostvarenja svih tih srpskih ciljeva. Oni su to rekli zato što kažu da nisu to utvrdili, nisu se bavili njima, ali to isto tako ne znači da nema odgovornosti tih državnih institucija.
Dobro, ali našli su u slučaju Hrvatske da postoje dokazi, je li tako?
Meni deluje to da je u mnogim presudama utvrđeno učešće Hrvatske vojske i da se to ne skriva, da su oni imenovani od strane Hrvatske vojske. Nema tog dokumenta kada je u pitanju Milošević ili Stimatović ili Stanišić ili Perišić, gdje se vidi da vojska Jugoslavije ili vojska Srbije raspoređuje. To se vidi na terenu, svedoci kažu bili su specijalci, pa ko su specijalci? Pa to su specijalci oni iz Srbije. Ali nema tih dokumenta, nema tih papira. Za razliku od Srbije, Hrvatska je vrlo, da kažemo onako, otvoreno iznosila te papire, govorila o učešću, o ciljevima, vrlo jasno, niko nije to skrivao od onih koji su predstavljali Herceg Bosnu. Mi smo imali godinama bivšeg predsjednika Hrvatske Stipu Mesića koji je uporno govorio o tome kako Hrvatska mora da napravi distancu u odnosu na politiku koju je vodila pod Franjem Tuđmanom u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Međutim, nikada nismo vidjeli da je bila neka vlada ili da je parlament u nekom trenutku došao na tu ideju da treba da se distancira od radi o te politike koja je vođena pod Tuđmanom. Ovdje se uvijek govori da Srbija nikada nije bila u ratu. Hrvatska nikada nije skrivala to, da je učestvovala, da je imala određeni cilj i da taj cilj Dejtonskim sporazumom zapravo nije ostvaren.
Mada je Haški tribunal završio rad, evo to je sad još moje posljednje pitanje, još uvijek nisu završena sva suđenja. Ostali su žalbeni postupci u suđenjima Karadžiću, Mladiću i Šešelju, kao i ponovno suđenje Jovici, Stanišiću i Franku Simatoviću, kojima je ukinuta prvostepena oslobađajuća presuda. Te posljednje postupke će od Haškog tribunala preuzeti mehanizam za međunarodne krivične sudove. Gospođo Artman, može li se desiti da ovim procesima dođe do drugačije ocene o ulozi Miloševića i Srbije od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Naravno, zato što u slučaju Stanišić i Simatović, pa čak i u žalbeni postupak koji je pokrenut od strane tužilaštva protiv Šešelja, u pitanje je uloga osobe koje su najviše direktno u institucijama, odnosno preko njih je Milošević bio u međupresudi, smatran da je bilo dovoljno dokaza da se osudi, a i Šešelj uloga koji je imao sa paravojskom, koji je također bio deo Miloševićovog predmeta. Oba su ta suđenje elementi Miloševićovog predmeta, što nije bilo slučaj Mladić i Karadžić. Možda je malo tehničko, ali treba podsjetiti da tužilaštvo nije imao interesa da se previše bavi uloga Srbije u oba Mladić i Karadžićovog predmeta, jer bi je oslabili tih predmeti. Ako bi rekli da Mladić je sve sa Srbijom, onda bi oslabilo tužba protiv Karadžić tako. Jeste ružno za regije koje čeka odgovor na svaka pitanje od suda koje nije institucija koje piše istorija, nego odgovara na neka vrlo precizna pitanje sa metodologijom pravnika, a ne istoričara. Ali jeste također jednu neizbežnu taktiku koje mora tužilaštvo voditi bez obzira posljedice i nezadovoljstvo koje može kreirati. A tema ovih predmeti o kome govorite je fokusirana na uloga Srbije kroz svojih različitih mekanizma, odnosno MUP i specijalne jedinice SDB-a i paravojske preko Šešelja, što nije bio slučaj za Karadžić i Mladić, nažalost.
Gospođo Kandić, da li vi mislite da u ovim procesima koji su preostali, da bi moglo doći do promjene ocjene o ulozi Miloševića i Srbije, da ona bude drukčija od one koja je izrečena u prvostepenim presudama Karadžiću i Mladiću?
Ja mislim da ne može, da čak ni u slučaju Stanišića i Simatovića ja ne očekujem da može se dogodi tako jedno veliko iznenađenje, da opet njih vidimo kao članovi udruženog zajedničkog zločinačkog poduhvata. Ono što mi se čini realno i očekivano, to je da će biti kažnjeni, ali ništa više od toga u odnosu na njih, ali već je i sa tom oslobađajućom presudom bilo dovoljno presuđenih činjenica koji zapravo govore o politici i praksi Republike Srbije, njenih institucija, posebno Službe bezbednosti Srbije, u odnosu na činjenje zločina, u odnosu na podršku onih formacija koji su činile zločine, a potpuno je jasno, iako je sudska presuda i sudski zaključci drugačije, to je bilo svakome jasno ako se pomaže vojska koja je već činila zločine, da neka nova pomoć neće učiniti to da ta vojska prestane da čini zločine, nego se shvata kao podrška da se određeni ciljevi upravo i postižu činjenjem ratnih zločina. A što se tiče prvostepene presude šestorici lidera Herceg Bosne, mislim da nije baš potpuno sigurno da tu neće doći ni do kakvih promjena. Ja se lično ne bih iznenadila i da se tu dogodi da u žalbenom veću dođe do nekih promjena i da se svi zločini, sve što se dogodilo u Bosni i Hercegovini, zatvori u okviru Bosne i Hercegovine i da nema odgovornosti kako za Srbiju, tako ni za Hrvatsku. Možda grešim, ali imam taj jedan strah da bi se to moglo dogoditi.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Artman.
Hvala.
Hvala, gospođo Kandić.
Doviđenja.
Bio je to Most, u kome su naše sagovornice bile Florence Artman, bivša portparolka Haškog tribunala, i Nataša Kandić, koordinatorka REKOM-a inicijative za osnivanje regionalne komisije za utvrđivanje činjenica o ratnim zločinima na području bivše Jugoslavije. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje. Više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Poštovani slušatelji, srdačno vas pozdravljamo iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Europa, odakle svake nedjelje emitiramo program za mlade. U emisiji Glasom mladih ovoga puta govorimo o vjeronauku u školama, razmatramo mogućnosti pokretanja vlastitog biznisa, donosimo priče pojedinaca koji su iskoristili svoje talente. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
Je li religijskom učenju mjesto u obrazovnim ustanovama, tema je kojom započinjemo ovo tjednu emisiju. Vjeronauk kao dio obrazovanja izaziva brojne polemike ne samo na Balkanu nego i u cijeloj Europi. Da li se o vjeri treba učiti u školi ili je to stvar kućnog odgoja i dužnost vjerskih zajednica van nastave i bez ocjenjivanja? Pitamo mlade žele li učiti o religiji i smetaju li ih vjerska obilježja u školama. Njihove odgovore poslušajte u narednim minutama. Vjeronauk u školama u Unsko-sanskom kantonu je neobavezujući. Škole uglavnom prilagođavaju rasporede kako učenici koji pohađaju ovaj sat ne bi imali praznog prostora. Iako su podijeljena mišljenja je li mjesto vjeronauku u školi ili ne, većina sugovornika naše Dženite Duraković misli da ih ovaj predmet uči da budu bolji ljudi.
Ako su u javnosti podijeljena mišljenja o tome da li je vjeronauci mjesto u školi ili ne, većina naših sagovornika smatra da ih ovaj predmet ne opterećava. Šta više, oplemenjuje ih i čini da budu bolji ljudi.
Ja se zovem Kenan Kičanović i učenik sam javne ustanove gimnazije Bihać. Ja od osnovne škole, pa evo sad i u srednjoj školi, od prvog razreda srednje škole pohađam časove vjeronauke. I ono što se tiče barem lično mog razreda, nije toliki trend zastupljenost učenika jel, na časovima vjeronauke. Vjerovatno da nije to predstavlja neki određeni vremenski teret, premda znajući da u gimnazijalci imaju stvarno puno učiti i slično. To je stvarno jedan od razloga zašto on ne dolaze. Tako da u našem razredu jel, od 26 učenika na 7 pohađa islamsku vjeronauku. U gimnaziji stvarno vjeronauka nije bauk, barem što se tiče učenja. Najviše ona vezana za interaktivnu nastavu, tačnije nije predavanje dogmatskog tipa. Ako se određena činjenica ili argument da tu ujedno i prestaje određena interakcija između profesora i učenika, naprotiv.
Ti
si u prvom razredu išao na čas vjeronauke, sada kažeš da ne ideš zbog čega.
Da, nije mi bilo zanimljivo. Mislim da učenici trebaju imati opciju hoće li ići ili ne.
Ja sam Ema Bajerić, idem u drugi razred, pohađam časove vjeronauke i smatram da bi trebalo djeca ići na časove vjeronauke jer to je nešto što nas čini boljim ljudima i možemo puno toga da naučimo na časove vjeronauke. Znači od 27 učenika, mislim da su 20 ide na vjeronauku.
Sam Dženan Kulauzević, učenik javne ustanove gimnazije Bihać. Vjeronauka nije samo predmet u kojem učimo o vjeri, tako to je predmet u kojem također učimo i o lijepom ponašanju. Da, ja naravno idem zbog sebe, ali porodica je tu malo zaslužena jer uvijek did, majka, ono, govori se lijepo ići ovo i privučeti nešto srcu s tom kad se razgovara kod kuće o tome i tako.
Misliš da ona nije teret?
Naravno da nije. jer to je 2 sata sedmično.
Ja sam Selmović Jelena i prvi sam razred elektrotehničke škole Bihać. Pa mislim da bi svi učenici trebali da idu na vjeronauku, zato što tu steku jedno fino znanje i neko opće znanje i po mom mišljenju trebali bi svi ići na vjeronauku.
Ja sam Elma Lipovića, smatram da trebamo ići na vjeronauku jer nam to omogućava da budemo što bolji ljudi i svakako puštajući čas. To je moja slobodna volja i smatram da je vjera jako važna svakom čovjeku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
U Crnoj Gori nema vjeronauka u školama, pa smo pitali sada studente, a nekadašnje gimnazijalce, jesu li im nedostajali sati vjeronauka i što misle o vjerskim obilježjima u školama. Iz Podgorice se javlja Lela Šćepanović.
Vjeronauka kao nastavni predmet u zvaničnom sistemu obrazovanja Crne Gore ne postoji ni kao izborni, ni fakultativni, niti bilo koji drugi oblik posebnog nastavnog predmeta. Izuzetak su naravno vjerske škole, Bogoslovija u Cetinju, Mitropolije Crnogorsko-Primorske, Srpske pravoslavne crkve, medresa u Tuzima kod Podgorice. Prema opštem zakonu o obrazovanju i vaspitanju, vjerska obilježja u državnim školama Crne Gore su zabranjena. Crnogorski studenti Pravnog i ekonomskog fakulteta u Podgorici smatraju da treba otvoriti široku raspravu o tome da li vjeronauka treba da se izučava u školama. Sonja Ristović kaže da se o religijama dovoljno uči kroz druge predmete u našem sistemu obrazovanja, pa joj časove vjeronauke nijesu nedostajali tokom školovanja, ali ističe da nema ništa protiv iako vjeronauka uđe u škole.
Iz drugih izvora se to nekako nadoknađivalo. Mi smo bili uskraćeni, ono koga interesuje, koga ne, se i bez nastavnih predmeta.
Nija Meli Međedović, nijesu nedostajali časovi vjeronauke i objašnjava zašto.
Potičem, da kažem, iz patrijarhalne porodice gdje su nas inače u kući učili. Moji su, da kažem, vjernici, klanjaju, mi smo islamski vjeroispovijesti. Tako da dosta sam upućena u to i ne samo u svoju vjeru, već i u druge vjere. Jer iz filozofije profesorica je bila dosta dobra, da kažem. I ona nas je, recimo, pored filozofije, radili smo kod nje i komunikologiju, radili smo o vjerama, znači koja je vjera, šta je bitno za koju vjeru, tako da smo dosta upoznati sa svim tim.
Podsjetimo, iako opšti zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju zabranjuje vjerska obilježja u državnim školama, 2012. godine su tadašnji premijer Crne Gore Igor Lukšić i rais islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić potpisali ugovor prema kojem je između ostalog predviđeno da vjernik koji prema nacionalnoj pripadnosti, vjeroispovijesti ili običajima nosi kapu ili maramu kao sastavni dio nošnje, ne može biti diskriminisan ni kao učenik, ni kao student u sistemu obrazovanja. Sonja i Jamela smatraju da svak u sistemu školovanja u Crnoj Gori može i treba da nosi ono što mu vjera nalaže ukoliko je vjernik i da to ne smije nikom da smeta. Sonja kaže:
kogod se osjeća fino u tome, treba tom stilu da se i oblači, da razmišlja. Ko se tu pronalazi? Ko već drži, mislim, svi drži. Sad, kod nekoga očiglednije, kod nekoga nije.
Amela ne nosi hidžab, ali objašnjava.
Sve stvar ličnog izbora, znači svako ima pravo na svoje, naše je da poštujemo. Znači nisam da se to ukida, nisam da se to sad nešto ekstremno promoviše. Svako ko želi na neki svoj način da ispolji svoju vjeru, ima pravo na to, naše je da poštujemo
da
druge.
Da li vjeronauci kao vjeronauci mjesto u škola?
Smatram da je treba ubaciti, ali bez prevelikog akcenta, bez prevelikog forsiranja bilo koje vjere.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Vjeronauk je u Srbiji obavezan izborni predmet, a u nastavnim programima za osnovne i srednje škole zastupljen je sa 1 satom tjedno, odnosno sa 40 sati godišnje. Prema službenim informacijama, vjersku nastavu u Srbiji pohađa više od polovine đaka, a za vjeronauk su više zainteresirani srednjoškolci nego osnovci. Slušamo priču Branka Vučkovića.
Mila Vuković, bivša gimnazijalka iz Kragujevca, smatra da vjeronauka apsolutno ima svoje mesto u školi, jer đaci mogu da od obrazovanih predavača nauče osnovne principe vere. Po njenom mišljenju, sve religije propovedaju mir i toleranciju, a to je ujedno i najjači utisak koji je ponela sa verskih predavanja.
Moram da kažem da je to generalno propagiranje tog mira i tolerancije na svim aspektima. Tako da smo svi onako naučili kako da posmatramo i ljude druge nacionalnosti, ljude koji su drugačijeg opredeljenja i mišljenja, i da generalno budemo tolerantni i da budemo miroljubiviji što se tiče rešavanja nekih konflikata i da pomažemo jedni drugima.
I Ana Ćirić, također bivša učenica gimnazije. Misli da je svojevremeno napravila dobar izbor kada se opredelila za veronauku, jer je, kako kaže, tako naučila dosta interesantnih stvari o veri, kao i o životu.
Učila sam veronauku sve 4 godine u srednjoj školi. Mislim da je definitivno dobar potez što sam je učila sve 4 godine, jer mi se uvek sviđalo da je slušam. Nikad mi nije bilo dosadno. Znači, od nas 30 u odeljenju, 15 nas je slušalo veronauku, 15 građansko. Definitivno da je ljubav u veri najvažnija.
Naše sagovornice kažu da su se za veronauku kao izborni predmet odlučile same, bez uticaja sa strane, i slažu se da verska nastava treba i u buduće da ima svoje mesto u obrazovnom sistemu Srbije. Njihov vršnjak Nikola Stanković, koji je umjesto veronauke odabrao građansko vaspitanje, kaže da se za tu opciju u njegovoj školi opredelila polovina učenika. On smatra da što se tiče opšte kulture, đaci o veri mogu dovoljno da nauče iz drugih predmeta, a da oni koji su vernici svoja znanja o religiji treba da proširuju u verskim ustanovama.
Naravno da je logično, čak i poželjno, da deca se upoznaju sa istorijom religije na neki način kroz neke druge predmete, istoriju ili sociologiju u srednjim školama, ali na ovakav način mislim da nema potrebe, zato što je religija stvar, tačnije vera, stvar lične odluke i ličnih osjećanja, i mislim da nema potrebe decu indoktrinirati na taj način, posebno ne od malih nogu.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Sada prelazimo na druge teme. Na području Dobojske regije bez posla je više od 20.000 ljudi. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje u Doboju, među nezaposlenima je gotovo 6.000 mladih od 18 do 30 godina starosti. I istovremeno mladi se rijetko odlučuju da pokrenu vlastite poslove. Nedostatak početnog kapitala je među glavnim razlozima, kazali su Dobojlije našem Arnesu Grbešiću.
Nakon konobarisanja u lokalnim kafićima, Ranko Lukić iz Doboja, mašinski tehničar po struci, odlučio je da pokrene vlastiti posao. Radi u iznajmljenoj garaži koju je pretvorio u radionicu, u kojoj pravi različite lampe od drveta i drugih materijala.
Neke od lampi nastale su samo mojom kreativnošću, a neke lampe su nastale na ugledu neke druge lampe, ali svaka od njih ima, sam dao neki svoj pečat, znači svaka od njih je jedinstvena na svoj način. Napravio sam dosta nekih 7-8 različitih modela lampi. Po internetu su već malo proširila se ta vijest o samim tim lampama, ljudi mi naručuju, zovu me, slao sam za inostranstvo, slao sam u Bosni i Hercegovini lampe, i u Sarajevu nalazi se par mojih modela dole. Išao sam po izložbama, po nekim radioncama, bio sam u Tuzli predstavljanje mladih poduzetnika, dole sam, ljudi su bili oduševljeni.
Kupci Rankovih ručnih radova uglavnom mu se javljaju preko interneta.
Trenutno internet i sama moja stranica na Facebooku je jedini način da ja dođem do nekih širih masa, da to ljudi vide. Jer tamo na internet za svoju stranicu ima milion nekih pokazatelja, dokle je došlo, kako je došlo, ko je vidio, šta je vidio, pa tako da mi je to odličan alat što se tiče reklame. A inače u samom ovdje gradu, ja što imam, imam ovu radioncu i to je to, nigdje ne izlaže sve lampe, nema svoju prodavnicu, ali težim ka tome da to bude stvarno kako treba.
Novac za mašine, alate i iznajmljivanje prostora Ranko Lukić je zaradio kao konobar, a nedostatak početnog kapitala je među razlozima koje mladi u Dobojskoj regiji navode kao prepreku za pokretanje vlastitog posla. Govore Dragana Kremić iz Doboja, Stefan Đurić iz Teslića, Dragiša Planinčević iz Dervente te Aleksandar Kopanja iz Doboja.
Pa bitan je početni kapital, moraš nečim početi, znači ne možeš bez para ništa, a kod nas tako vrijeme došlo da para niko nije.
Može biti da nisu zainteresovani, može biti da se, da ne mogu, nisu financijski sposobni ili da se boje rizika i mnogo druge stvari.
Nisu baš optimisti da ljudi da sami kreću sa svojim mislima, da izražavaju svoje ideje. E sada, to je vjerojatno do samo mentaliteta. Možda su više navikli ovako da radi za druge, a ne da samostalno, i nisam siguran stvarno.
Mislim ja da je problem taj početni kapital. Ovdje pojedini ljudi, znači, imaju ogromno bogatstvo i lako im je pokrenuti bilo kakav kapital sa sredstvima, a kogod hoće da krene, znači treba da kreditira, ovdje nisu povoljni uslovi, nisu ništa, i onda kod tih prijave, kako i registracije sa nekog preuzeća, da je to neki postupak i...
Na području Dobojske regije nezaposleno je više od 20.000 ljudi. Gotovo trećinu nezaposlenih čine mladi od 18 do 30 godina starosti. Rijetki među njima se odlučuju za otvaranje zanatskih radnji ili firmi. Grafički dizajner Nikola Đuranović kaže da razmišlja o pokretanju vlastitog posla.
Ja trenutno radim, ali mislim da će mi se više isplatiti ako radim za sebe. Ali i to je naravno opet nešto za inostranstvo što se radi, ne ovdje. Barem takav sam savjet dobio sad od iskusnih.
Mladi u potrazi za poslom napuštaju Dobojsku regiju i odlaze u inostranstvo. Kao i u drugim dijelovima Bosne i Hercegovine, među njima je najviše medicinskih radnika, što potvrđuju i predstavnici škola za učenje stranih jezika, koji kažu da je najveće interesovanje za njemački jezik. Ranko Lukić, s početka ove priče, koji pravi lampe od različitih materijala, nada se proširenju posla.
Pa praktično ovo je jedna garaža koju sam ja malo transformirao u jednu lijepu radionicu. Trenutno je mala, ali nadam se da će nekad biti malo veća.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
U nastavku donosimo priču mladih koji su se okrenuli poduzetništvu unatoč nepovoljnom poslovnom ambijentu i tome što ih je sredina upozoravala da se rizik ne isplati. Međutim, činjenica je da za većinu njihovih vršnjaka u Bosni i Hercegovini posao u državnoj službi i dalje predstavlja jedini siguran izbor. Iz Travnika, Marija Augustinović.
Nakon završenog arhitektonskog fakulteta i 5 godina rada u privatnoj građevinskoj firmi, Josip Ledić je u Travniku odlučio otvoriti vlastiti biznis. Kako kaže, odluku nije bilo lako donijeti, a osobito u okruženju u kojem je njegov potez ocijenjen kao bespotrebni rizik.
Pojavila je se potreba moja unutarnja neka da krenem samostalno, ali pitanje je bilo kako. Prijatelji, poznanici, uglavnom je bila reakcija takva da su govorili, nemoj biti lud, gdje ćeš to napuštat, znaš kakvo je vrijeme, bolje je čuvaj ono što imaš, nastavi tako. Međutim, ja sam znao da ću se ja u Čahurtu, takvim jednim okolnostima, da neću napraviti nikakav novi iskorak u životu. Ja sam krenuo u avanturu srcem, vjerovao sam u sebe da mogu napraviti to nešto i tako je to i počelo.
Josipova firma danas zapošljava 4 inženjera koji rade na velikim projektima. Poruka mladima koji se poput njega žele upustiti u poduzetništvo je da se moraju osloniti na vlastite sposobnosti i sami sebi stvoriti priliku.
To možda i jest najveći problem, što ova sredina u kojoj živimo nema nikakav poticaj prema mladim ljudima da ih usmjeri, da im dadne neku osnovu sa koje će krenuti. Već ti sam sebi moraš stvarati priliku. I tek nakon određenog vremena, kroz godinu, dvije, počinje dolaziti i od institucija upiti da li treba neka pomoć. Ali kad je u biti najpotrebnije bilo, tad smo bili prepušteni sami sebi.
Poput Josipa i diplomirani ekonomist Boris Martić napustio je uspješnu akademsku karijeru na Sarajevskom univerzitetu kako bi se okušao u realnom sektoru. Kako kaže, pridružio se menadžmentu u jedne privatne firme u Kreševu iz želje da bude dio proizvodnog procesa i da sve naučeno na fakultetu primjeni u praksi.
Vjerovatno bi ja upisao taj doktorski studij poslije nekog vremena da bi dobio i titulu profesora. I nekako mi je bila definirana moja budućnost, što mi je bilo pomalo dosadno. Otvorila mi se ta mogućnost za realni sektor, posebno za proizvodne biznise. Ja sam se bukvalno zaljubio da imam priliku stvarno stvarati tu dodatnu vrijednost bilo kojeg proizvoda. Ova diploma koju ja imam, ona je definitivno bila samo ulaznica u ta realni sektor. Najbitnije je konstantno učenje, to je već više i kliše u cijelo životno učenje, ali to je stvarno tako.
Za razliku od mladih, kao što su Josip Ledić i Boris Martić, koji su svoju budućnost vidjeli u privatnom sektoru, većini njihovih vršnjaka se kao imperativ nameće rad u javnom sektoru, ističe je profesor sveučilišta Vitez Dario Jerković. Jerković naglašava da mladi u poslu u državnoj službi vide mogućnost da bez rizika i mnogo truda dođu do solidnih primanja.
Gdje je javni sektor jedina oaza u kojoj nemate rizika, nemate neizvjesnosti, nemate nesigurnosti, a realni sektor je obično nekako potisnut u drugi plan. Puno puta ljudi se učahuri, pogotovo mladi ljudi, što je šteta. Znači, na vrhu stvaralačkog kreativnog potencijala. I trebalo bi da se ohrabre. To je neminovno, znači da će biti teško. Međutim, ako imate cilj, ako imate vjeru u sebe, uz malo dodatnog specifičnog znanja, mislim da se može uspjeti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Program Prilika Plus, kojeg podržava vlada Švicarske, promovira edukaciju i usavršavanje u stručnim školama u Bosni i Hercegovini. Kroz kratke video zapise timovi srednjih škola predstavljaju svoj rad, sudjelujući na natjecanju najbolja školska praksa. Iz Konjica su učenici sa svojim profesorima prijavili dva zanimljiva projekta. Detalje slušamo u prilogu Mirsade Ćosić.
Dobra školska praksa naziv je takmičenja koje je pokrenuto s ciljem veće promocije uloge škola u razvoju mladih, te kako bi se pomoglo njihovoj boljoj promociji na tržištu rada. Iz srednje škole Konjica aplicirali su sa dva projekta, kaže direktor ove obrazovne ustanove Zahid Borić.
Munja Bar, iza koga se krije Jan Zlatan Kulenović. Oni su u cilju populariziranja stručnih škola organizovali jedno takmičenje, tako da sam zamolio u zanimanju kuhar i elektro stručnoj školi da pošalju svoje prijedloge kome su učenici snimljeni, ono što rade i kako rade.
Dobra praksa učenika za zanimanje kuhar i ugostitelj jedan je od projekata na čijem je čelu profesorica Mahdija Košpo.
Učenici dva po sedmično pripremaju nešto slatko, nešto slano, salate. Bude dana da učenici sami odluče šta će pripremati, profesori degustiraju, oni to sa oduševljenjem rade.
Učenice Mirne Sapuce i Ajla Potur.
Gledat će nas drugi učenici druge škole, vidjeti naš sistem rada. Pa svi smo organizovani, zahvaljujući profesorci.
Potrudili smo se, očekujemo nagradu neku.
Profesor Velid Gagula sa učenicima je radio na projektu Obnovljivi izvori energije.
Mi smo pravili razne vrste vjetrenjača, makete i razne vrste solarnih kolektora.
Učenik Admir Pajić učestvuje u projektu Obnovljivi izvori energije.
Iz početka mi nismo to doživljavali na takav način, mi smo to doživljavali kao samo praktična nastava na papiru, a u osnovi je bila sve teorija, dok nije došao profesor Velid Gagula sa ovom idejom i dok nas on nije uveo, kako ću reći, u taj svijet gdje mi možemo sami napraviti nešto korisno. Nas 5-6 učenika iz našeg razreda potrudilo se uz profesorovu pomoć, napravilo je te radove.
Bilježimo izjavu još jednog učenika Nedima Korića.
Mi smo započeli ti nabavimo u drugom razredu kada nam naravno profesor Veli predložio da pravimo neke obnovljive izvore energije. Pravili nešto tipa makete vjetranjače, solarnih kolektora. Vidjeli smo, ti primjer baš mogu koristiti puno više. Plus je to dobro što ne zagađuje okolinu nikako. To je nešto do sad najkorisnije što smo mogli ove 4 godine naučiti, jer je to praktična primjena svega. Otvori i maštu i korisnost kroz.
Uskoro će biti poznati i rezultati ovog takmičenja. Kako nam kažu učenici, zahvalni su što svoje teorijsko znanje uz pomoć vrijednih profesora mogu primijeniti i u praksi. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica, Mirsada Ćosić.
Slijedi priča o dječaku Amiru Šečiću iz Srebrenice koji je rođen 10. srpnja 1995. godine na dan pada Srebrenice. Odrastao je u domu za djecu bez roditeljskog staranja jer je izgubio oca, a majka ga je ostavila. U Tuzli je nedavno promovirao svoju knjigu Teško da sam bio dijete, a tom prilikom s njim je razgovarala Maja Nikolić.
Svaki dan života Amira Šečića ima svoju priču jer ga je majka nakon što je prešla Srebrenicu rodila na Tuzlanskom kliničkom centru, a onda ostavila.
Ne sjećam se ničega, bio sam dijete, ali sam hodati i koračati ovim asfaltom bilo je teško, tako da hvala Bogu, ova knjiga me donijela i pobjedu, a i pobjedu mog rahmetli oca. Moj rahmetli babo je nastradio 95. 11. jula, mati je prošla, to ja tada sam bio beba u njenom stomaku, nažalost ona je mene ostavila poslije mog rođenja, to jest 3 dana. Na gradine gore u Tuzli i odad sam prešao dom za nezbrinutu djecu. Ona je živa, ali mi nismo u kontaktu, kako sam naveo u knjigi. Pokušavala je da budemo u kontaktu, međutim, moje priča i moje saznavanje o istini nije dozvoljavala njen dolazaka ni približavanje.
Odrastanje u domu za djecu bez roditeljskog staranja u Tuzli nije bilo ni malo jednostavno.
Slabo smo gledali uopšte crtani. Nosili smo taj teret sa sobom i eto, hvala Bogu, izdeverali smo i jednostavno zato što smo morali.
Na svakoj drugoj stranici Amirove knjige, koja nosi simboličan naziv Teško da sam bio dijete, nalaze se imena članova njegove obitelji koja je ubijena u Srebrenici.
A s očeve strane je kompletna. S materine toliko i nisam upućen, nisam ni želio da budem upućen u to. Tako da, a s očeve strane kompletna familija je nastradala.
Iako danas kaže da je hrabar, ipak tvrdi da svaki dan naviru sjećanja iz odrastanja.
Pa ostavilo je pečat da nemam roditelje i da sam, kroz što nemam roditelje, moram prolaziti sve to što djeca sa svojim roditeljima koji imaju prolaze. Imaju sve, a ja nažalost nemam njih. I u tom smjeru moram ići hrabro, koračati sam, prolaziti sve sam, da li to bili pozitivne stvari ili negativne. Daću jedan primjer, kad idete u školu, kad dobijete pecu, ne možete njima reći da ste dobili pecu. Ko će se obradovati vašim uspjehom? A još gore i kada padnete, nema vas ko podignuti.
Amir rijetko odlazi u Srebrenicu, a još nije smogao snage preći marš mira.
Treba hrabrost tu otići i tim ljudima odati počast. Spreman sam ja i fizički i mentalno, ali čekam vrijeme da to dođe.
Amir je, nakon što je napunio 18 godina, morao napustiti dom i sam se snaći kroz život.
Vi kad jađete iz doma, ne mogu reći da smo na ulici, ali su nam smanjene šanse za uspjeh. Prepušteni smo sami sebe. Sad neko se priprema ranije, neko kada izađe. Ja sam odlučio da se pripremio ranije, da ne bi doveo situaciju da hodam i da lunjam po ulici. Hvala Bogu, imam dosta prijatelja koji su mi pomogli u tome što ja želim. Želim da budem pozitivan, ne želim da budem ni kriminalac, ni... Znači, želim da se borim za sebe.
Završio je srednju saobraćajnu školu u Tuzli, a danas radi kao konobar kod prijatelja. Njegova knjiga je ukoričeno svjedočanstvo da se zlo, kakvo je doživjela Srebrenica, nikada i nikome ne ponovi.
Treba svako da kaže onako što zna, a istinu svi znamo i to je dokazano i treba stati za toga. Ne smijemo zaboraviti, trebamo svaki dan, ne prije 11. jula, 10 dana i poslije 11. jula. Trebamo svaki dan pričati o Srebrenici, o žrtvama i moja knjiga je dokaz. Prvo moramo promijeniti sebe da bi promijenili druge. Ja radim na tome da mijenjam druge. Ovo je moja knjiga. U njoj se dosta spominje i osoba koji nemaju roditelje i kako se dižemo i kako padamo i spominje se dosta elemenata koje će promijeniti nekome mišljenje. Ja se nadam da hoće.
Amir Šečić knjigu je posvetio svom ocu, a kaže da je ona tek početak, ali i pobjeda, jer se suočio i prihvatio život kakav živi. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
25-godišnja glazbenica iz Osijeka Mija Dimišić za samo 2 godine od kako se pojavila na estradnom nebu postala je jedna od najpopularnijih zvijezda u Hrvatskoj. Njen album Život nije siv ove godine je među najprodavanijim u Hrvatskoj, zbog čega je dobila i nagradu Hrvatske diskografske unije. Uspješnu godinu zaokružila je nedavnim koncertom u znamenitoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu. Sa Mijom je razgovarao Ivan Katavić.
...2017. godina je Mije Dimšić. Svi singlovi sa albuma Život nije siv, koji je objavila u proljeće ove godine, držali su vrhove top ljestvica u Hrvatskoj. Mija kaže da je glazba njen život, kojoj prilazi jako iskreno, što je vjerovatno i publika prepoznala.
Ja bih rekla da je tajna mog uspjeha, ako uopće postoji tajna, mislim da je to iskrenost i velika predanost onom što radim. Imam stvarno strast prema glazbi i jako to volim i mislim da se to može čuti u pjesmama, što naravno ništa ne bi bilo bez puno rada i puno kilometara koje sam prošla u ove 2 godine, pa mislim da je kombinacija toga svega.
Na njenom prvencu Život nije siv pjesme pripadaju pop i country glazbenom izričaju.
Ja bih opisala pjesme koje pjevam kao spoj pop i country žanrova, jer su to ovako pamtljivi refreni, zapravo melodije koje su običajne za radiofonične, običajne za našu pop glazbu, a s primjesom countrya koji inače privatno jako volim i s tim nekakvim bojama i zvukovima koji su možda tipični za tu zapadniju scenu.
Kad pada sve sad i još 3 dana, ali uvijek jednom stane.
Na pomenutom albumu neke pjesme radila je sama, a dio pjesama napisao je njen autorski tim.
Album Život nije siv je nastajao tijekom te prve 2 godine, kad sam ja zapravo počela planirati sve to zajedno s svojim glazbenim timom. Skupljali smo pjesme malo po malo, neke sam napisala sama, neke je radio moj autorski tim, koji čine Vjekoslav Dimper i Damir Bačić. I zapravo tijekom samog procesa snimanja postupno su još nastajale pjesme koje su na kraju ušle na album. I kao inspiraciju bi rekla bi da je inspiracija život, situacije koje su mi se događale u tom periodu, mi se jako intenzivno mijenjao život i učila sam se zapravo na taj glazbeni način života i većina tema je baš bila povezana s tim.
2017. godinu zaokružila je solističkim koncertom u dvorani Vatroslav Lisinski.
Koncert je bio prekrasan, održao se 3. prosinca u velikoj dvorani, moj prvi samostalni koncert u baš toj najvećoj dvorani Lisinski. godina je koja iza mene je bila izuzetno uspješna i posebna i onda je to za mene bio zapravo najljepši mogući način da završim godinu.
Od glazbenika u Bosni i Hercegovini najviše cijeni Maju Sar.
Ima tako jedan nježan ženstven pristup glazbi, kantautorica je, što isto jako se poistovjećujem s tim, i pjesme su joj emotivne, intimne, što je ono što zapravo čemu ja težim u svom stvaralaštvu, pa mi je veliki izazov.
Smatra da svaki glazbeni pravac ima svoju publiku, stoga je nije iznenadilo da su country pjesme tako dobro prošle i u Hrvatskoj.
Mislim da je stvarno predrasuda kad neko kaže da, ne znam, za neku glazbu ima više ili manje mjesta. Mislim, ima onoliko mjesta koliko ti sebi napraviš. I mislim da uvijek postoji kritična masa ljudi koja će uživati u nekoj glazbi, definitivno, jer svi imamo različite ukuse.
Krajem ove godine Mija je objavila i božićni album Božićno jutro, s kojeg je trenutačno aktualan singl Cimet i čaj. Ove godine osvojila je također i prvu nagradu stručnog žirija na Splitskom festivalu. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katević.
Imam dobar osjećaj.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.